Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». З вами Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме. Amnesty International прызнала актывіста Юры Рубцова вязнем сумлення. Акадэмія навук палічыла прыхільнікаў аднаполых шлюбаў у Беларусі. Гомельская журналістка за месяц заплаціла 18 мільёнаў штрафаў. Сплошваць штрафы журналісты і ў іншых рэгіёнах. Да гэтых іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы, не пераключайцеся. Распачынаем праваабарончую праграму «Кардыяграма». Традыцыйна загляду праваабарончых падзей за тыдзень. 15-16 чэрвеня Беларусь наведае генеральны сакратар БСілі Ламберта Заньер. Пра гэта паведаміў прэс-сакратар МЗС нашай краіны Дзмітрый Мірончык. Паводле яго слоў, у Беларусь прыедзе дырэктар бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека БСІ Міхаэль Йорг Лінк. Падчас візіту запланаваная афіцыйная сустрэча ў тым ліку і ў МЗС Беларусі будзе абмеркавана сітуацыя ў рэгіёне, а таксама стан і перспектывы супрацоўніцтва нашай краіны і АБСЕ.
Кардыяграма.
ЗША працягнулі санкцыі супраць Беларусі яшчэ на год. Адпаведнае рашэнне 10 чэрвеня прыняў амерыканскі прэзідэнт Барак Абама. Ён праінфармаваў Кангрэс ЗША пра дзеянні і палітыку некаторых шальцоў ураду Беларусі і іншых асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ці інстытуты ў Беларусі. Абама лічыць, што па-ранейшаму для нашай краіны актуальны парушэнні правоў чалавека, звязаныя з палітычнымі рэпрэсіямі. І гэтыя заявы ўяўляюць небяспеку для злучаных і прабачце гэтыя з'явы уяўляюць небяспеку для злучаных штатаў Амерыкі. Нагадаю, санкцыі супраць Беларусі увёў у 2006 годзе тагачасны прэзідэнт ЗША Джордж Буш. 16 чэрвеня мусіць скончыцца чарговы перыяд іх дзеяння. Сёлета Александр Лукашэнка заяўляў, што Беларусь ідзе да нармалізацыі адносінаў з ЗША. Між іншым, Беларусь разлічвала на рывок у пастаўках аграпрадукцыі ў гэтую краіну.
Кардыяграма.
Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала Юрыя Рубцова вязнем сумлення. Прысуд Рубцовым разглядаецца як частка доўгатэрміновай кампаніі пераследу актывістаў грамадзянскай супольнасці з боку беларускіх уладаў. Інфармуе праваабарончы сайт «Вясна». Amnesty International абвясціла тэрміновую акцыю па вызваленні Рубцова. Праваабаронцы заклікаюць міжнародную супольнасць пісаць звароты на імя Александра Лукашэнкі і генпракурора Беларусі, згадваючы, што Рубцов з'яўляецца вязнем сумлення, зняволеным выключна за ажыццяўленне свайго права на свабоду выказвання меркаванняў. Amnesty International прапануе падтрымаць патрабаваць ад беларускіх уладаў неадкладнага і безумоўнага вызвалення палітвязням. Таксама арганізацыя патрабуе спыніць пераслед і запалохванне актывістаў грамадзянскай супольнасці, а былы палітвязень і праваабаронца Алесь Беляцкі кажа, што гэта добрая маральная падтрымка Юрыя Рубцова, якога нядаўна, нагадаю, асудзілі да 2 гадоў калоніі. Мы пакуль перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем агляд праваабарончых навін. Не пераключайцеся. Працягваем праваабарончую праграму «Кардыяграма», працягваем і агляд праваабарончых навін за тыдзень. Заробак палітвязня Пракапенкі складае ўсяго толькі 50 тысяч рублёў у месяц, і гэта лічыцца вялікім заробкам у калоніі. 8-9 чэрвеня палітвязня Артёма Пракапенкі адбылося доўгатэрміновае спатканне з бацькамі. Падчас сустрэчы хлопец паведаміў, што умовы ўтрымання пагоршыліся. Калонія, перапоўненая замест 10 чалавек на 24 квадратных метра, цяпер на той жа плошчы трымаюць 12 чалавек. Як паведамляе праваабарончы сайт «Вясна», зараз Прокапенко працуе аператарам станка па вырабе цеплавых трубаў. Яго заробак складае 50 тысяч рублёў у месяц, гэта менш чым 4 долары. Маці палітвязня распавяла праваабаронцам, што гэты заробак лічыцца вялікім у калоніі. Раней паведамлялася, што Артём падаў прашэнне на памілаванне на імя Александра Лукашэнкі ў лютым 2015 года. У красавіку стала вядома, што яму адмовілі ў прашэнні без тлумачэння прычын.
Кардыяграма.
Следчы камітэт праводзіць праверку па факце збіцця пенсіянеркі Святланы Іванюшевої. Здарення відбулося 5 червня, коли з подаренням Іванюшина звернулась у міліцію з проблемами битового характеру, але могилявчанку там затримали. Розповів Єврорадіо правооборонця Борис Бухель. Пізніше, по його словах, по словах пенсіонерки, один з міліціянтів наніс їй удари руками і ногами. У виніку пенсіонерку со слідчого комітету, а докладніше з ізолятора часового утримання, доставили у больницю. А ось слідчий комітет по Могилевській області тепер проводить перевірку.
Никакого результата, да, пока еще. Ну, проводим, да. По результатам проверки процессуальное решение будет принято.
Поведомили Еврораду у следующем комитете. До сегодняшнего дня женщина находится в больнице, куда ее привезли из изолятора часового утримания. А так само женщина разом со своей дочкой наведала областную больницу, как пройти в судовую медицинскую экспертизу. Теперь стоит питание об операции на твары.
Кардиограмма.
Перед приездом Лукашенко в школу милиция шукала Григора Костусева. Приватную квартиру наместника старшини партии Белорусского народного фронта 4 червня наведал сопрацовник мясцовой милиции. И он попередил своего политика о том, что им заборонено отшинять в окна у квартиры до обеда у субботу 6 червня. Так само потекавились, где находится Григор Костусев. По словам Григора Костусева, про то, что у субботу до обеда не повинны отшиняться в окна и портки у квартирах, были попереджены и иншие жихары дома, у яким он проживает. А мы покуль перерываемся на музычную паузу, после якой протягнем тему политвязню. У Минску проходит презентация книги, присвеченная политвязням. Книга называется «Хроника», «Хроники белорусских политзняволенных». У книги, в книге находится ажном 187 историй белорусских политвязнев. И саправды такая великая колькость политвязнев было на протягу найновшей истории Беларуси. Про это мы поразмовляем с авторами книги. Не переключайтесь. Протягиваем правооборонную программу «Кардиограмма». С вами Ольга Мицкевич. И протягиваем размову про белорусских политвязнев. У Минску проходит презентация книги «Хроники белорусских политвязнев». У книги рассказывается ажно про 187 белорусов, которые потерпели от политических репрессий. С нами на связи правооборонца Наста Лойка, которая находится на презентации этой книги. С ней мы и ее обмеркуем. Наста, добрый день.
Добрый день.
А скажите, сколько шмат людей пришло на презентацию?
Ну, зараз еще не так шмат людей, там где-то 30 человек. Справедливо, что так отименовали достаточно серьезную презентацию книжки, потому что она была выделена еще в 2013 году, а она была выделена у Польши в Катовицах, и только зараз появилась максимальность привести их на Рыжский Беларусь, потому что возникли великие проблемы.
Але вот великая лишба 180 человек белорусов, великая лишба людей, про лёс яких расповедается в этой книге, за який час это, скажем, история политических репрессий?
Ну, скажем так, книга стала хоча ілюстрацією до сайта, який з'явився не так давно, тобто усього там коли 3 років тому, з'явився сайт «Політв'язні.інфо», і там була спроба зібрати історію політичної переслідування за часи незалежної Білорусі, але якось на повне виключення туди потрапила одна справа за 1989 рік, яка була, ну, абсолютно в контексті політичних репресій, і там на сайті, наприклад, юридична система може задіяти кримінальні справи просто по годах. Да, вот здесь за 89-й год, это первая справа Олеся Пушкина, когда он здесь пикет на Фейсбуках в своем научании за русской академии мастерства. Протест был супер того, что забронили выставу, присвеченную БНР. За это как раз, напомню, вошло в историю первой политической переследы в голову перед отриманием непосредственной незалежности. И ему дали 2 года изневоления умовно. І історія тому напевно потрапила на сайт, хоча по великому рахунку на території Білорусі дисидент були в совєтські часи, і спокола відповідає, там є все ж там Мінкайська кабака, якого Лесь Брянський шмат писав, і я сподіваюся, що буде протяг в цій українській праці, тому що це тільки ті справи, про які я трималася знайти. хоть нечто, а слава безумно может быть значительно больше. И сказать, что позднее это будет про там людей, которые были преследованы советскими часами, а зараз это люди с 1989 года.
Але кто-нибудь из героев этой книги зараз присутствует под час презентации, те запрошали организаторы?
Я, на жаль, не подскажу, потому что не поспела инициализовать, потому не откажу на это питание в данный момент.
Пасля прэзентацыі прадугледжваецца дыскусія гэтай балючай тэмы для Беларусі, палітвязня, таму што тэма гэта актуальна. Гэта не гістарычная, не толькі, скажам, гістарычная кніга, але кніга пра сённяшні дзень Беларусі, таму што за кратамі працягваюцца знаходзяцца палітвязні. А вось вы як праваабаронца, ці можаце расказаць нашым слухачам, што ў такой сітуацыі рабіць, дакладней вось як дапамагаць палітвязням, як іх можна падтрымліваць, ці існуюць нейкія механізмы, можа міжнародныя, каб колькасць палітвязняў не пашыралася?
Ну, зразумела, што гэта вельмі складанае пытанне, і наша працоўная дзейнасць шмат у чым прысвечана пошуку практычнага і тэарэтычнага адказу. І пакуль, на жаль, не дасягнулі вялікага поспеху, там, па нашым меркаванні, зараз у Беларусі 6 палітвязняў. І пры кожным стадзе мы спрабуем вельмі дэталёва разабрацца на сітуацыі, аказаць максімальную падтрымку, там, як і фізічнае суправаджэнне, так і магчымасць нейкай маральнай, эмацыйнай падтрымкі, і міжнародным узроўні, і нацыянальным, каб всю гэту сітуацыю ведалі, і пра тое, каб нейкім чынам хацяць адбыць. Там больш-менш адкрыты разгляд справаў, часта там нават справа з палітычным падтэкстам бываюць у закрытым рэжыме, гэта самая складаная сітуацыя для нас, таму што мы можам там належным чынам даследаваць матэрыял справы, даць неяк адзнаку. А што датычна ўвогуле там людзей агульных рэкамендацый, там ёсць некалькі дзяжды на планку працы, так. Першае, вельмі важна падтрымліваць саміх зняволеных і іх блізкіх, там у любой форме, там родных можна пісаць на сацыяльных сетках. Можна публічна, вельмі важна пісаць лісты палітвязням, пачуваць іх са святамі, там абсалютна любым днём нараджэння і ўсё што заўгодна. І з іншага боку, вельмі важна інфармацыйна, на тое, каб пра палітвязню ведалі, там абсалютна знаёмым, там не забывацца на гэтую тэму. І, канешне, вельмі важна нагадваць пра гэта на міжнародным узроўні, тое, там вельмі шмат чым займаюцца мае калегі, там мы часта робім нейкія даклады сумесна сюда, што становішча палітвязня на актуальна момент, і звертаємо увагу на особливі ресурси прив'язання, приймаємо там особливо доводим, особливо це складно буває в таких ситуаціях. І зараз це може Білорусь, наприклад, розв'яз, а признає меншу кількість прив'язання, ніж ми. І тому вільна активна праця якраз про те, як цей список наближався до 1 рівня. І, звісно, сподіватися на неке юридичне справедливе розв'язку тих справ уже не стає, тому що прив'язання до прив'язання, що вони там винулися в політичних мотивах, і зрозуміло, що їх визволення цілком залежить від політичної волі влади, і це зараз, на жаль, максимально тільки про зміни міжнародної інстанції, і чимось собою займатися, і будемо сподіватися, що може ближчим часом ця ситуація полегшиться.
Може, моє останнє питання, вертаючись до цього видання. Калі казаць пра кнігу, то як яна створана? Гэта, скажам, справы судовыя, апісаныя ці размешчаны ў гэтай кнізе, ці можа нейкі шэраг іншых дакументаў, скажам, фотаздымкі. Што ў гэтай кнізе?
Сама кніга, яна выдадзена на некалькіх мовах, што нам всю Еўропу трымаем сайт «Інвестпрыцельні.інфо». Яна по польску і беларуску одразу, і тут іде історія, ёсць невеличкий слуп, а потім іде здымок політв'язня, і іде по польску, потім по беларуску, невеличкий кавалок з біографією чоловіка, потім хронологія переслєду, і там, ну, ця історія. І тут зібрана історія політв'язня, усіх кримінальних переслідів, там, які у нас інформація, якого ми оцінюємо як політв'язнів. І ми виходили там, смотрели справу, наприклад, яка була можливість отримати, і там звичайно там якась була в публічному доступі. І якраз книга посвящена першу чергу на повну особу, тому що ми відомо, що некоторих людей переслідували не один раз. Наприклад, в Миколаїві там були дві кримінальні справи, той сам був Павло Сіверненко. І є шерех людей, особи, які, на жаль, переслідують там по некільких осіб одразу за різні періоди.
Наста, дякую за, за гэту размову. Можа, яшчэ варта, каб гэта выданне выйшла і па-ангірску, каб ангірскамоўны свет даведаўся.
А есть индексам по-английски и белоруску, и по-российску, и в огуле хочу звонить увагу, что сам сайт «Пейзайз.Инфо», его вызывали по машинности сразу работать на тимоном, и зараз это доступно в 4 мовах, это белоруска, английская, российская и польская.
Наста, дякую еще раз за эту размову. Я нагадаю нашим слухачам, что с правооборонцей Настой Лойкой мы размовляли про то, что в Минску проходит презентация книги «Хроники белорусских политвязнев», и в этой книге рассказывается про 187 гісторый пра 187 беларусаў, якія пацярпелі за свае перакананні і палітычныя погляды. А мы перарываемся пакуль на музычную паузу. З вами Вольга Міцкевіч, мы працягваем нашы тэмы. Літаральна тыдзень таму ў Ірландыі адбыўся рэферэндум, які легалізаваў аднаполыя шлюбы. Па выніку галасавання два з трох ірландцаў падтрымалі права гомасексуалістаў на афіцыйную рэгістрацыю сваіх адносінаў. Такім чынам, Ірландыя стала першай краінай ў свеце, якая ўзаконіла аднаполыя шлюбы шляхам усенароднага галасавання. Самае цікавае, што яшчэ 22 гады таму гомасексуалізм у Ірландыі лічыўся крымінальным злачынствам. Міністра аховы здароўя Лео Вараткара, які стаў першым адкрытым геем ва ўрадзе, у кансерватыўным ірландскім грамадстве адбылася сапраўдная сацыяльная рэвалюцыя. Беларусы ж ставяцца да пытання значна больш кансерватыўна. Паводле даследаванняў беларускага дзяржаўнага універсітэту, толькі 2% жыхароў нашай краіны падтрымліваюць аднаполыя шлюбы. Для параўнання, у Расіі, якая лічыцца больш гамафобнай краінай, такіх людзей болей 8%. Чаму беларусы апынуліся менш талерантнымі за суседзяў, даведаемся з нашага рэпартажу ад Віталя Заблюка.
Аднаполыя шлюбы падтрымліваюць 2,2% беларусаў. Пра гэта паведаміў дырэктар Інстытута сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Ігар Катляроў. Пры гэтым ён не стаў называць пытанні, якія задаваліся рэспандэнтам падчас даследавання. Прадстаўніца праваабарончага цэнтра «Ідэнтычнасць» Наталья Манькоўская кажа, што каб грунтоўна прааналізаваць, колькі людзей выступае за легалізацыю аднаполых шлюбаў, трэба азнаёміцца з даследаваннем цалкам. Шмат што залежыць ад выбаркі, якія ўзроставыя групы былі апытаныя і ў якой мясцовасці.
Такими выслідбами вельми легко маніпуляваць, калі мы не ведаем, ну, наколькі корректно было зроблена выборка. Да, і якое пытанне задавалася, і якія пытанні стаялі там побач з гэтым пытаннем, таму што ўсё гэта, канешне, ўплывае.
Паводле сацыялагічных даследаванняў сярод еўрапейскіх краін, самая вялікая доля тых, хто падтрымлівае аднаполыя шлюбы, у Нідэрландах 85%, у Люксембургу 82%, а ў Швецыі 81%. Самая нізкая назіраецца ў нашых суседзяў. У Літве і Расіі за аднаполыя шлюбы выступаюць 7% жыхароў краін, ва ўкраіне 9%. Эксперт і сацыёлаг Сергей Нікалюк адзначае, што такое асобна ўзятае значэнне, як беларускія 2,2%, каментаваць немагчыма, бо невядома, якія задаваліся пытанні. Іх можна паставіць рэзка, а можна вельмі абцякальна, і атрымаюцца розныя вынікі.
Если сравнивать с Россией, то, конечно, беларускае общество не принципиально, но заметное, заметно более прозападное. Поэтому, наоборот, разница, если в России там 8% показывает, у нас 2%, то это несколько неожиданно, но это я этого, ну, так сказать, просто на эмоциональном уровне таком, потому что не видя всех этих постановок, вопросов, нельзя это комментировать.
У цэлым, нават сярод дастаткова кансерватыўных еўрапейскіх краін, ідэю аднаполых шлюбаў падтрымлівае немалая доля людзей. Так, у кансерватыўнай Польшчы за такі від шлюба выказваецца чвэрць насельніцтва, у Венгрыі 30%, у каталіцкай Італіі – палова жыхароў краіны. У США самае апошняе сацыялагічнае апытанне, якое праводзілася ў лютым-сакавіку 2015-га, сведчыць пра тое, што 59% амерыканцаў падтрымліваюць аднаполыя шлюбы, у Японіі – 41%. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы пакуль перарываемся на музычную паузу, далей у праграме пагаворым пра чарговыя штрафы незалежных журналістаў за супрацу на замежным СМІ. Незалежнага журналіста Павла Дайліда афіцыйна папярэдзіла пракуратура Івацевіцкага района аб недапушчальнасці парушэння закона аб СМІ. То бок працы без акрэдытацыі. Нагодай стаў артыкул на сайце Рады Свабоды з вёскі Спорава Бярозаўскага района Брэшчыны, які з'явіўся 16 траўня. гэтага года. Нагадаю, што Беларуская асацыяцыя журналістаў звяртае ўвагу на тое, што за паўгода бягучага года журналістаў па дадзеным артыкуле прыцягнулі да адказнасці болей, чым за ўвесь папярэдні год. Ужо налічваецца амаль два дзясяткі такіх выпадкаў. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Незалежнага журналіста Паўла Дайліда афіцыйна папярэдзіла пракуратура Івацевіцкага района аб недапушчальнасці парушэння закону аб СМІ і працы без акрэдытацыі. Нагодай стаў артыкул на сайце Радыё Свабода з вёскі Спорава Бярозаўскага района Брэшчыны, які з'явіўся 16 траўня гэтага года. Аўтарам публікацыі быў прызнаны менавіта Дайлід. Па словах самога журналіста, па позве 8 чэрвеня ён наведаў пракуратуру Івацевіцкага району. У матэрыялах справы адсутнічалі нават тлумачэнні якіх-небудзь сведак, якія пацвердзілі прысутнасць Дайліда ў той дзень у вёсцы Спорава. Супрацоўнікі пракуратуры паведамілі маладому чалавеку, што прыйшлі да высновы, што ён з'яўляецца журналістам менавіта Радыё Свабода, бо на розных сайтах пабачылі яго на здымках з фотаапаратам у руках.
Я фактычна пагадзіўся. Я сказаў, што я там быў, фатаграфаваў, не адмаўляў гэта, напісаў на заўтра тэкст, напісаў і адправіў яго ў розныя СМІ. А хто публікуе ўжо? Я публікую. Я кажу, што віны за сабой не бачу, бо я маю канстытуцыйнае права захоўваць, атрымоўваць і распаўсюджваць інфармацыю.
У сваіх тлумачэннях Павел Дайліт не адмаўляў, што знаходзіўся 15 траўня ў вёсцы Спорава як журналіст з мэтай збору інфармацыі. Аднак ён не пагадзіўся з высновай пракуратуры аб тым, што з'яўляецца журналістам менавіта Радыё Свабода. Свой тэкст, фота і відэаздымкі з вёскі Спорава ён даслаў у розныя рэдакцыі, але апублікавала менавіта Радыё Свабода.
У прокурора на стале ляжала раздрукоўка артыкула з Радыё Свабоды. Ну, значыцца, кажуць, што я там быў, значыцца, адслежваем сеть інтэрнет па результатам маніторынга сеці інтэрнет. Прышлі да высновы, што гэта вы напісалі, бо вы там здымалі, рабілі відэа, то ёсць гэта зафіксавана.
Абскарджваць рашэнне пракуратуры Павел Дайліт не збіраецца, бо, па яго словах, не бачыць у гэтым сэнсу. Ён упэўнены, што не даб'ецца праз скаргу станоўчага для сябе выніку, а толькі страціць час. Дарэчы, літаральна на мінулым тыдні ў Брэсце была аштрафаваная амаль на 5,5 мільёнаў рублёў незалежная журналістка Аліна Літвінчук. Дзяўчыну прызналі вінаватай у супрацоўніцтве з радыёрацыяй без акрэдытацыі. Для брэстаўчанкі сёлета гэта ўжо трэці штраф па артыкуле кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях. Паводле звестак Беларускай асацыяцыі журналістаў, сёлета за супрацу з замежнымі СМІ без акрэдытацыі былі прыцягнутыя да адказнасці 10 журналістаў. Агульная сума штрафаў на сёння складае больш за 106 мільёнаў рублёў. Гэта ўдвая больш, чым за ўвесь мінулы год. Летась журналістаў-фрылансераў за супрацу з замежнымі СМІ без акрэдытацыі аштрафавалі на 52 мільёны рублёў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Мы перарываемся на музычную паузу, пасля якой працягнем тэму працы пераследу незалежных журналістаў. Наперадзе нас чакаюць нашы сталыя рубрыкі «Самаабарона» і «Ты можаш». Гомельская журналістка за месяц заплатіла 18 мільёнаў штрафаў. Такая сума назбіралася за тры судовыя працэсы. Больш падрабязна ў нашай рубрыцы «Самаабарона».
Гомельская журналістка за месяц заплатіла 18 мільёнаў штрафаў. Все пакаранні яна атрымала за незаконны выраб і распаўсюд прадукцыі СМІ. Цягам апошняга месяца тры разы быў вынесены прысуд гомельскай журналістцы-фрылансеру Наталі Крывашэй. Усе штрафы яна атрымала за незаконны выраб і распаўсюд прадукцыі СМІ. І ў суме яны склалі 100 базавых велічынь, альбо 18 мільёнаў рублёў. Першы суд адбыўся пасля правядзення сумесна з журналістам Кастусём Жукоўскім апытанні ў вёсцы Буда-Галоўчыцкая Нараўлянскага района. Сюжэт «Пажылыя людзі, вымушаныя плаціць за свае дамы ў 4 разы больш, чым за калгасныя», трапіў у эфір тэлеканала «Белсад». Наталі Крывашэй прызначылі штраф у 5 мільёнаў 400 тысяч рублёў. Другі суд адбыўся ў Буда-Кашалёўскім раёне пры незвычайных абставінах. Журналістцы патэлефанаваў 5 чэрвеня на мабільны тэлефон з незнаёмага нумару і запрасілі на судовае пасяджэнне, якое мусіла адбыцца ў гэты ж дзень а 15 гадзіне. Сам званок з раённага суда адбыўся ў 12:39. Наталя Крывашэй у адказ паведаміла, што хацела б абараніць свае правы, але за гэты час дабрацца з Гомеля да Будакашалёва не здолее. Суд адбыўся без яе ўдзелу. У пастанове, якая прыйшла на адрас журналісткі, фігураваў матэрыял аб разбурэнні ў вёсцы за балоце дамоў тых гаспадароў, якія не жылі ў іх нейкі час. Ён таксама выйшаў на тэлеканале Белсат. Гэтым разам штраф склаў 3 600 000 рублёў. Цікава, што напарніка Наталі Крывашэйка Стуся Жукоўскага не папярэдзілі пра суд увогуле і судзілі ў гэты ж дзень без яго ведама. Трэці суд адбыўся 10 чэрвеня у Гомелі за зняты сюжэт аб самагубстве гомельскай выкладчыцы. Наталя Крывашэй сваю віну не прызнае.
Я пацвердзіла, што я прысутнічала, калі рабіліся здымкі, але я не апытвала людзей, я не рабіла матэрыялы, тым больш яго не распаўсюджвала. У гэты дзень, калі выкладчыца павесілася, да мяне звярнуўся Кастуй Жукоўскі, папрасіў, каб я проста папрысутнічала побач з ім, таму што рабіць здымкі, калі у людзей гора, гэта вельмі цяжка.
Тым не менш, журналістку пакаралі максімальна магчымым штрафам у 9 мільёнаў рублёў. Наталя Крывашэй звязвае гэта з тым, што падчас пасяджэння яна 3 разы давала адвод суддзі, на што тая раззлавалася і ў адказ прызначыла максімальны штраф. Журналістка дадае, што ў судзе адхілілі ўсе яе хадайніцтвы. Суддзя адмовілася весці пасяджэнне на беларускай мове. Была адхіленая просьба выклікаць у якасці сведкі Кастуся Жукоўскага. Не дазволілі таксама весці відэаздымку, пры гэтым Наталя Крывашэй адзначыла, што хоча, каб здымалі выключна яе. Акрамя таго, журналістка хадайнічала аб правядзенні юрыдычнай экспертызы на прадмет таго, што ёсць выраб прадукцыі СМІ. Роман Устінаў, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Крышовскі суд спыніў адміністрацыйную справу супраць газеты «Вольны горад». Дарэчы, гэта не першы раз, калі супрацоўнікі незалежнай газеты апынуліся на лаве падсудных. Што здарылася гэтым разам, больш падрабязна ў нашай рубрыцы «Ты можаш».
Крычаўскі суд спыніў адміністрацыйную справу супраць газеты «Вольны горад». Яе распачалі па заяве мясцовага міліцыянта Аляксандра Дзямешкі, які абвінаваціў выданне ў паклёпе. 15 траўня падчас судовага паседжання суддзя Крычаўскага раённага суда вярнула матэрыялы справы на дапрацоўку, бо пратакол быў складзены з парушэннямі. 3 чэрвеня суддзя прадоўжыла разгляд адміністрацыйнай справы, аднак ужо на наступны дзень спыніла яе пра сканчэнне тэрміну прыцягнення выдаўца газеты да адміністрацыйнай адказнасці. Дай галоўны рэдактар «Вольнага горада» Сяргей Няроўны.
Паклёпалі, мы бачылі ў выніку маніторынга, значыць, УС рабіў, некі там старэйшы лейтенант Сінкавет. Зрабіў маніторынг бальнай сеткі інтэрнэт і на сайте Spring96 заўважыў артыкул пра кудраўцаў. То есть тычылася то, што яму адмовілі знаёмся з матэрыяламі справы па Максімавай, ўжо вядомай. І вось быў артыкул, і там было сказана, што кудраўцаў лічыць, што яму пагражае жал Дзямешка замест таго, што падзейнічаць гэтай справе па аб'ектыўнай праверкі і так далей. Быў артыкул абвінавацілі, што гэта артыкул Кудраўцаў менавіта, і што ён яго сам размесціў на сайце Спрынг. Лічаць, што так Кудраўцаў зрабіў паклёп на міліцыянта Дзямешка.
Згаданая спадарыня Максімова з'яўляецца начальнікам аддзела ідэалогіі, культуры і справах моладзі Крычаўскага райвыканкама. Паўгода таму яна таксама судзілася з газетай «Вольны горад». Тады чыноўніца выграла суд і абаранила свой гонар, годнасць і дзелавую рэпутацыю пасля публікацыі артыкула ў газеце «Вольны горад» не ў сваім месцы і атрымала кампенсацыю ад выдання ў 7 мільёнаў рублёў. Але застаецца толькі здагадвацца, чаму міліцыянты палічылі, што артыкул на сайце «Вясны» размясціў выдавец «Вольнага горада», бо яго выданне мае ўласны інтэрнэт-рэсурс. Працягвае распавядаць рэдактар газеты «Вольны горад» Сяргей Няроўны.
Папярэдні пратакол суддзя завярнула за недапрацоўкай, вярнула яго ў міліцыю, бо там было не напісана ні артыкул не названы, нават ні сайт не названы, невядома, хто там уладальнік сайта. То есть, ну, ось, Кудраўцаў 5.04 размясціў та самая, то есть, ён там паклёп на такога-то, нідзе, в якому артыкулі, нават сайт бы не указан. Толькі із матэрыялаў справы там зразумелі, што ідзе гаворка пра
Нагадаем, што канфлікт паміж мясцовымі чыноўнікамі і праваахоўнікамі з рэдакцыяй адзінай незалежнай крычаўскай газеты «Вольны горад» цягнецца не адзін год. Прычынай пільнай увагі праваахоўнікаў з'яўляюцца крытычныя матэрыялы на старонках выдання. Таму супрацоўнікі рэдакцыі пастаянна ўдзельнічаюць у шматлікіх судовых пасяджэннях. Некаторыя з іх журналісты нават выграюць. Спецыяльна для праграмы «Кардыяграма» Кастусь Гомельскі.
Гэта было ўсё, што мы для вас падрыхтавалі за гэты тыдзень. Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». радіограма. Калі у вас ёсць правабронша інфармацыя, калі ласка, дасылайце на нашу паштовую скрыню info@euroradio.fm і ваша праблема абавязкова прагучыць у нашым эфіры, магчыма, знойдзе свае вырашэнне. З вамі цягам гадзіны была Вольга Міскевіч. Пачуемся.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.